Blaðsíða 130. Völd Breta á Íslandi. Með herliðinu kom nýr sendi herra Breta. Hann gekk á fund ríkisstjórnarinnar og gerðinni grein fyrir hernáminu. Ríkisstjórnin mótmælti því í orði en hafði í verki vinsamleg samskipti við herliðið. Kvöldið flutti forsætisráðherrann Hermann Jónasson ávarp í útvarpi þar sem hann bað landsmenn að líta á hermennina sem gesti og sýna þeim gestrisni. Bretar lofuðu að skipta sér ekki af stjórn landsins. Það gerðu þeir þó óhjákvæmilega. Þeir lögðu undir sig nokkrar byggingar í Reykjavík, meðal annars Hótel Borg við Austurvöll, sem þeir gerðu að aðalstöðum sínum í fyrstu. Annars höfðust þeir aðalega við í bárujárnsbröggum sem þeir settu upp hér og þar bæinn og í nágrannabyggðum. Þar var stærsti hlutin af 25.000 manna her Breta, en litlum hersveitum var dreift víðsvegar landið. Bretar handtóku allmarga þjóðverja sem hér dvöldu og einstaka íslenska menn sem þeir töldu geta skapað upplausn og glundroða meðal landsmanna, eða hermanna eða grunuðum njósnir fyrir þjóðverja. Á þessum árum gáfu íslenskir sósíalistar út dagblaðið Þjóðviljan sem studdi Sovjetríkin. Breska hernámstjórnin bannaði blaðið og lét flytja tvo ritstjóra þess og einn blaðamann í fangelsi í London. Þar sátu þeir inni í 3 mánuði. Þjóðverjar réðust á Sovjetríkin sumari 1941 og breyttist þá tónninn í sósíalistum gagnvart Bretum. Fangarnir og sósíalistar fengu þá aftur að gefa út málgagn sitt. Efst á síðu 130 er ljósmynd. Í myndatexta segir: Breskir hermenn á Torfunesbryggju á Akureyri flytja farangur úr skipi. Blaðsíða 131. Á stríðsárunum var íslenskt flutningaskip Arctic í siglingum með fisk til útflutnings og sildi meðal annars til Spánar, þar sem Franco réði ríkjum. Stjórn hans var í vináttu við Hitler, þótt Spánn væri að nafninu til hlutlaus í stríðinu. Eitt sinn þegar skipið var að leggja af stað til Íslands, neyttu þjóðverjar yfirmenn þess til að taka við loftskeytatækjum og lofa að senda þeim veðurfréttir á leiðinni. Annars var hótað að skipið yrði sprengt í kaf. Engum veðurfréttum var útvarpað í stríðinu en mikilvægt var, vegna sjóhernaðar, að fá upplýsingar veður. Á leiðinni sendu skipverjar á Arctic þjóðverjum 7 sinnum veðurskeyti. Bretum tókst að miða út hvaðan þau komu. Þeir handtóku því skipverja og héldu þeim lengi í fangelsum, bæði í fangabúðum sínum á Kirkjusandi í Reykjavík og í London. Reynt var að pína út úr skipverjum meiri upplýsingar en þeir gátu gefið og var þeim misþemt í því skyni svo að verulega sá á þeim. Ekki voru þeir dæmdil til refsingar en einn tók dauðan fram yfir fangavistina og svifti sig lífi á leið til Bretlands. Myrkvun var aldrei fyrirskipuð á Íslandi eins og í Noregi, en fólk gat átt von á rannsókn eða fyrtaði við að kveikja og slökkva ljós í sífellu af því að Bretar héldu að þá væri eftir vill verið að senda þýskum skipum eða flugvélum leynileg skeyti á Morsstafrófi.